Filloi sot të do të vijojë edhe nesër në Kairo të Egjiptit takimi vjetor i Komitetit të Përbashkët të Këshillit Papnor për Dialogun Ndërfetar dhe Universitetit të Mirënjohur Islamik Al-Azhar, me pjesëmarrjen e kryetarit të dikasterit kardinalit Jean-Louis Tora. Po çdo më thënie ka kjo ngjarje, përgjigjet në mikrofonin e radioson kryepeshkvi Michael Louis Fitzgerald, nunc apostolik në Republikën Arabe të Egjiptit dhe delegati i Selisë së Shenjtë pranë organizatës së lidhjeve së shteteve arabe.
Ky takim është rifillimi bisedimeve etape re. Komiteti i Përbashkët u themeluar në vitin 1998, domethënë 10 vjet më parë, prandaj ky është takimi 10. Interesant fakti se pikat e zgjedhura për këtë takim janë besimin hyjën e dashuria ndaj të afërmit si bazë për dialogun ndërfetar. Shpresoj që kjo t'i jap një shtytje të re forcimit të marrëdhënieve ndërmjet krishterëve e muslimanëve në botë.
Çfarë ka ndryshuar në dialogun ndërmjet krishterimit e islamit pas fjalimit të Benediktit të 16 në Regensburg? Pasuar nga letra e 138 dietarëve musliman.
Forse c'è una maggiore attenzione.
Vrihet ndoshta më shumë vëmendje nga ana e muslimanëve, duke pasur parasysh përgjigjen që u dha atij shenjtë dhe propozimin për dialog. Kemi pra një nismë nga pala muslimane, na knaq pa mas kjo nismë. Vërtet e re në këtë letër, në dokumentin e këtyre 138 dietarëve musliman, është se kanë theksuar kryesisht dashurinë ndaj hyjit e ndaj të afërmit. E kjo është shumë pranë mesazhit tonë ungjillor. Prej këndej lindin shpresa të reja për të siguruar një dialog më të thellë.
Papa ka thënë se dialogu ndërmjet përfaqësuesve të feve të ndryshme kërkon në radhë të parë respekt reciprok.
Il dialogo interreligioso è un po' di
E dim se ndërmjet muslimanëve të krishterëve ka pika të përbashkëta, por sigurisht nuk është fe e përbashkët në Krishtin. Duhet prandaj të respektojmë ndryshimet duke u përpjekur gjejmë fushat ku kemi më shumë mundësi të bashkëpunojmë e të ndihmojmë njëri tjetrin.
Që mund të bëhet për të përmirësuar marrëdhëniet ndërmjet të krishterëve muslimanëve?
Ma credo che la prima cosa è frequentarsi.
Besoj se gjëja parë që duhet bërë është sidomos të takohemi e të njihemi. Shumë shpesh njohja nuk është e plot, është krejt e cekt. Këtu nuk është fjala për të njohur njerëzit. Duhet njohur më thellë e më mirë feja për t'i kuptuar më pas edhe njerëzit. Unë besoj se ka akoma shumë për të bërë në këtë fushë për arritjen e njohjes më të thellë me fete tjera e posaçërisht me Islamin.